Prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė, ir pristatau jums mūsų laidos svečią, kunigą Sigitą Jurkštą.
Kalbėjusi Kristi.
Sveiki. Bandysime peržvelgti visus pagrindinius antikatalikiškus mitus, su kuriais, man atrodo, esame susidūrę daugiau ar mažiau, mes visi. Taigi, pirmasis mano klausimas būtų, kodėl egzistuoja antikatalikiški mitai?
Na, mitas tai tokia populiari ilgalaikė idėja, kuri nėra teisinga, ir mes daug turim idėjų, bet klausimas, ar jos atitinka realybę. Ir tų mitų, aišku, yra įvairiais klausimais, ne tik katalikybės, bet ir mitybos, ir visais kitais dalykais. Iš pirmo žvilgsnio atrodo tas dalykas teisingas, neturi laiko gilintis. Ir taip pat kartais tie dalykai mus pranoksina, pavyzdžiui, dalykai, kurie pranoksta mūsų erdvę, kurioje mes gyvenam. Na, pavyzdžiui, Australija yra labai toli ir nežinom, kaip ten yra, nesubuvęs, arba bet ir Žemė daugam atrodo plokščia, visiems atrodo plokščia, nes horizontas toli. Ir praeitis visai kitokia gali atrodyti, negu iš tikrųjų buvo, nes aš negyvenau praeityje. Taigi yra gana sunku pažinti tiesą, reikia įdėti daug laiko, pastangų, ir be to internete gausu nepatikimų šaltinių. Pradiškai internete rašo visi, kas netingi, ir labai tas prisideda prie mitų kūrimo. Ir taip pat yra tam tikri tokie pasakojimai, naratyvai vadinami, nu, tokios stereotipinės istorijos, prie kurių tiesiog limpa, va, kai kurie mitai. Na, pavyzdžiui, na, visa valdžia vagis, arba ten pinigams tik pinigai rūpi, arba, pavyzdžiui, bažnyčia tai viduramžiai. Va, čia šiandien kaip priklausiau tokio ateisto Peter Atkins, kuris dažnai debatuoja su krikščionio apologetais, ir jo pirmas argumentas buvo būtent apie tai, kad, na, štai, sako, jūs, kataliko apologetai, sako, štai, jūs, ką kalbėjote, čia 11 amžiui visai buvo protinga, bet jau praėjo nuo to laiko 1000 metų, viskas pažengė į priekį, na, žodžiu, pirmas smūgis, kad tai yra viduramžiai. Na, va, tokiuose visokiuose pasakojimuose, juose naratyvuose gali būti tiesos elementų, bet daug iškraipimų ir žiniasklaida tai naudoja. Ir mes visą laiką ieškom tokių pasakojimų, tokių žinių, kurios patvirtina mūsų įsitikinimus, turimas idėjas. Ir va, tas reiškinys vadinasi angliškai confirmation bias, arba patvirtinimo šališkumas, kad aš vis tiek ieškosiu. Na, pavyzdžiui, vegetarizmo šalininkai visą laiką ieškos argumentų už vegetarizmą, tie, kurie valgo mėsą, visą laiką ieškos argumentų priešingų. Ir štai, o kitų tarsi ir nepastebės. Tai vat, antikatalikiški mitai dažniausiai turi tokias dvi kryptis. Tai pirma yra, kad katalikų bažnyčia paprastai daro blogus dalykus. Ir antra kryptis, kad katalikų bažnyčia paprastai moko blogų dalykų. Ir va štai tai iš dalies atspindi tą tokį priešiškumą bažnyčiai, ir neturėtų tada stebinti. Jėzus sakė, kad tarnas nedidesnis už šeimininką, mane persekiojo, tai jūs persekios. Tačiau, aišku, ir ne visada nekaltai persekiojo. Va, ir Petras apaštalas pirmam laiške sako, menka garbė, jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akise. Pagaliau, tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus, sako apaštalas Petras. Jis pats žino, nes pats kentėjo už Jėzus išdavystę. Ir tai vat, kai kurie mitai kilo ir iš apgaulės, kai kurie kilo, na, kaip pavyzdys apie jėzuitus, buvo sakoma, kad jie prisiekė pakabinti, sudeginti, išmesti, išvirti, nuplakti, uždusinti ir palaidoti gyvus protestantus. Atrodo, kad yra juokinga, bet tikrai buvo laikas istorijoje, kada labai rimtai tai žiūrėjo. Arba, pavyzdžiui, kad va, bažnyčia per inkviziciją nužudė 9 milijonus žmonių, naudojo baisiausius kankinimo įrankius. Ir jeigu šitie dalykai yra mitai. Taigi, dalis tų mitų kilo iš tarp protestantų, bet vėlgi galime dabar džiaugtis tuo charizminio atsinaujinimo, tokiu pagyvintų ekumenizmų, vienybės siekimų, kaip prisimnu Nikis Gambelas Alfa kursui, kuriejas yra tokį palyginimą vienoje konferencijoje sakęs, kad štai Vietname buvo vienas partizanas, kuris jau 20 metų po karo slapstėsi miškuose ir galvoja, kad karas dar tebevyksta, nes jau 20 metų buvo pasibaigęs. Tai panašiai būna ir tarp katalikų ir protestantų, bet visgi, na, tenka pripažinti, kad kartais viešoje erdvėje katalikų bažnyčia labiau puola protestantai negu ateistai. Taip, ir kita vertus, neturėtum irgi pykti ant tų visų praeities dalykų, nes daug dalykų buvo susiję ir su politika. Pavyzdžiui, kai kurie politikai turėjo interesų, kad katalikų kunigaikščiai susilpnėtų ir jie turėjo interesų reformacijos skaldybėm bažnyčios. Ir galiausiai tie, kurie šiandien yra gimę arba protestantų bažnyčios arba atrado Jėzų Kristų per protestantų evangelikų bažnyčios, tai nebūtinai jie turi kažkokio tai priešiško nusistatymo bažnyčiai mūsų, arba nebūtinai jie kažkaip yra, na, dėl kažko tai kalti, dėl praeities žaizdų, tai čia tiesiog paraginčiau klausytojus tiesiog pažvelgti tokias šiandienos tos argumentus tokius ir kontrargumentus kaip tokias draugiškas futbolo rungtynės.
Jo, taigi pirmas iš tų mitų tai būtų, kad katalikų bažnyčią sukūrė imperatorius Konstantinas.
Taip, ir tas mitas yra pateikiamas tada, kada norima diskredituoti bažnyčios teiginį, kad jie įkūrė Kristus. Ir teigiama, kad štai romėnai jie iškraipė pirminę grynąją krikščionybę ir katalikų bažnyčia, sakoma, kad atsirado tik 4 amžiaus pradžioj, kad jie įkūrė imperatorius Konstantinas, kad jisai tą naują religiją, katalikybę pavertė valstybinę religiją, bet iš tikrųjų tai ne vienas iš tų teiginių nėra teisingas. Konstantinas, jisai tapo imperatoriumi, jisai tapo, reiškia, jau kovojo dėl valdžios su kitais, reiškia, imperatoriais padalintos Romos imperijos, jisai matė imperatoriaus Diokleciano pradėtus persekiojimus, kuomet tai buvo vienas kruviniausių bažnyčios persekiojimų ir vis tiek jisai, nepaisydamas tų baisumų krikščionius, kurios patyrė, jisai atsivertė. Ir jisai taip pat konfliktavo su tokiu Maksencijumi irgi dėl Romos valdymo savo svainių. Artėjo toksai kulminacinis mūšis, žinomas kaip Milvijos tilto mūšis. Ir prieš mūšį jisai, na, meldėsi įvairiems dievams, o taip pat ir vieninteliam krikščionių dievui. Taigi jis dar nebuvo krikščionis, jisai visus dievus bandė. Ir tada jis tokią viziją pamatė, jisai ir jo kariai danguje ant saulės tokį kryžiaus ženklą, šio ženklų nugalėk užrašą. Ir taip pat paskui sapnavo sapną, kuriame buvo jam nurodyta naudota ženklą, uždėta ant karių skydų, ten iš tikrųjų buvo kartu toks kryžiaus ženklas sujungtas su Hiro Kristus pirmos dvi raidės ženklu. Ir jisai nugalėjo, bet ne jisai įvedė krikščionybę valstybinę religiją, jisai tiesiog su kitu rytų imperatorium Licinium jisai paskelbė Milano ediktą sekančiais metais po pergalės 313, kuris tiesiog leido laisvę ir krikščionis, ir kitiems taip pat praktikuoti kokią nori religiją. Krikščionybė, valstybinė religija paskelbta tik po kelių dešimtmečių. Ir jis taip pat neįkūrė katalikų bažnyčios, nes jau pirmojo amžiaus pabaigoj, jau žinome, kad, pavyzdžiui, Ignotas Antiochietis savo laiškuose vartoja šį terminą, kur vyskupas ten tegul būna bendruomenė, kaip ir ten, kur Jėzus Kristus, ten yra katalikų bažnyčia. Ir jis nesivargina net paaiškinti, ką turi mintį katalikų bažnyčia, nes tai leidžia manyti, kad jau tas terminas buvo plačiai vartojamas katalikų bažnyčiai, jau tam pirmam amžiaus pabaigoje, čia citata buvo 108 metų. Ir tas terminas katalikų reiškia visuotinis ir bažnyčiai buvo taikomas todėl, kad atsirado vietinių grupuočių, kurios pradėjo atsiskirti nuo visuotinės bažnyčios ir reikėjo būdo kaip atskirti va tą Kristaus įkurtą bažnyčią nuo atsiskyrusių frakcijų ir todėl vadino ją visų katalikų bažnyčia.
Taigi, o antras mitas būtų, kad katalikų bažnyčia pakeitė šabą.
Taip, mes skaitome pakartotų įstatymo knygoje, 5 skyriui, laikysiasi šabo dienos ir švesi ją, kaip viešpats tavo dievas tau yra įsakęs. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo dievo šabas, nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo jautis ar asilas, nei tavo galvijai ir taip toliau. Atsimink, abieji net ir ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse, įdant tavo vergas vergai galėtų ilsėtis kaip ir tu, atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten viešpas tavo dievas, galingai pakeltą ranką, todėl ir įsakė tau švesti šabo dieną. Citatos pabaiga. Taigi, tai yra vienas iš 10 dievo įsakymų. Tačiau šiandien beveik visi krikščionys švenčia sekmadienį, pirmą savaitės dieną, o ne šeštadienį, septintąją. Nu, pas mus lietuviškai šešta, bet iš tikrųjų yra septintoji savaitės diena. Ir kai kurie krikščionys mano, kad tai yra klaida. Ypatingai septintosios dienos baptistai ir adventistai. Vieni kurti 17, kiti 19 amžiai. Ir septintosios dienos krikščionys kaltina bažnyčią, kad jie taip na, pakeitė dievo įsakymą. Ir kad tai vyko jau arba Konstantino laikais ir taip toliau, kad vėliau. Ir kartais netgi teigia, kad tai yra pagonybės elementas, nes sekmadienis na, pagal graikų ir lotynų kalbas yra saulės diena, taip pat ir anglų kalboj. Ir iškia, kad tai būtų tarsi saulės garbinimas. Bet be abejo, kad tie teiginiai nėra teisingi, nes, na, pavyzdžiui, šeštadienis irgi pagal romėnus būtų Saturno diena. Tai reiškia, kad tie, kurie šeštadienį garbina, tada Saturno jau garbina, bet... Pradiškai visos romėnų kalbos pakeitė tą sekmadienio saulės dieną, dienos pavadinimą į Dominika viešpaties dieną, Dio Dominico lotyniškai, o visus kitus paliko pavadinimus. Taigi tai buvo todėl, kad pirmąją savaitės dieną krikščionis rinkdavosi garbinti Dievo, nes tai yra Jėzus prisikėlimo diena ir katekizme sakoma, kad aiškiai sekmadienis skiriasi nuo šabo. Jis yra kas savaitę po šabo einantį krikščionims jį pakeičiantį dieną, kurią jie švenčia pagal šabo nuostatus. Kristaus velykomis jis įgyvendina dvasinę žydų šabo tiesą ir skelbia amžinai žmogaus poilsį Dieve. Juk senojo įstatymo kultu buvo rengiamas Kristaus slėpinys ir jo kontrai simbolizavo tam tikrus su Kristumi susijusius aspektus. Ir citata iš Ignoto Antiochiečio katekizme pateikta, kurie gyveno pagal senąją tvarką, sulaukė nuo jos vilties, laikosi nebe šabo, bet viešpaties dienos, kurią per jį ir per jo mirtį patikėjo ir mūsų gyvenimo aušra. Ir tada kyla klausimas, ar krikščionis privalo laikyti šabo, ir Naujas Testamentas labai aiškiai sako, kad ne. Va, Paulius sako laiške kolosiečiams, niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgių ar gėrimų, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrinybė yra Kristus. Ir taip pat, pavyzdžiui, na, mes irgi žinome, kad dešimtyje įsakymų yra tie tokie visuotiniai moraliniai principai, bet vat yra ir tie tokie apeiginiai elementai, kurie buvo skirti tai žydų tautai. Ir šabo įsakymai yra tas bendras moralinis principas, kad mes turime pakankamai laikų skirti ir poilsiui, ir Dievo garbinimui, ir kartu aišku, kad pailsėtų kiti, kurie, pavyzdžiui, mums dirba. Ir taip pat, beje, yra tas susiję, va, žydų tas toks jau prie poilsis, kad jie buvo vergai, ir štai jie turi atminti, kad va, Dievas leido jiems pailsėti, išvesdamas iš vergystės. Ir be to šabas, tai iš tikrųjų... yra ta nuoroda į tą amžiną ramybę, va, kai mes meldžiam amžiną atilsį, tai iš tikrųjų amžinos ramybės mirusiems, tai va, mes jau dabar galim ragauti čia žemėje, ypatingai Kristuje, Kristaus širdyje. Ir taip pat Paulius dar korintiečiams laiške sako, kad va štai pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų te atideda sutaupęs, kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų man atvykus. Na, kitaip sakant, kad jie rinkdavosi pirmą savaitės dieną, irgi yra apaštalų darbuose parašyta. Ir tai va, taigi šventas raštas labai aiškiai mums rodo, kad mes nesame pareigoti laikytis šabo.
Ir išvesti, ar ne? Tai. Mes, vienu žodžiu, čia yra tavo laisva valia ir mes galim patys rinktis.
Taip, dabar mums sekmadienis yra ta diena.
Taip ir aš manau, kad tai yra teisinga, nes tai yra paskutinė savaitės diena ir tu ją tikrai turi skirti.
Pirmoji. Pirmoji. Žinos, paskutinė mums pirmoji, nes Jėzus prisikėlimas yra tarsi naujas kūrimas.
Taip, ir todėl tu ją turi skirti būtent Dievui. Taigi ir dabar trečiasis mitas, kad bažnyčia prirakindavo Bibliją grandinėmis, nes nenorėjo, kad žmonės ją skaitytų.
Na taip, čia atrodo jėkingai, gal šiek tiek skamba, bet iš tiesų Biblija būdavo prirakinama.
Bet aš manau, kad tikrai kitais tikslais.
Na taip, ir turbūt pagrindinis tikslas, kad jinai buvo, jos gamyba buvo labai brangi ir labai sudėtinga, nebuvo spausdinimo mašinos. Va, pavyzdžiui, šventąjį tekstą perrašyti reikėdavo 600 valandų darbo mažiausiai, jeigu tu per minutę perrašytum vieną iš 35,5 tūkstančių Biblijos eilučių, tai reiškia 600 valandų darbo vienai knygai. Ir kur dar tai, kad jie būdavo meniškai pošiami, auksuojami ir taip toliau, tai tikrai buvo įvairių kaligrafijų ir taip toliau. Be galo brangus dalykas buvo Biblija ir patys puslapiai irgi buvo brangus, ne tai kaip dabar popierius, nors ir tai irgi brangsta, bet vis tiek buvo nepalyginamai brangesnis iš gyvūnų odos pergamento ir taip toliau. Taigi dar liniuotė būdavo išklojamas, kad būtų tekstas tolygus. Ir na, tai tikrai būdavo labai sudėtingas tas perrašymas, vienuoliai perrašinėdavo, skriptoriumus įkurdavo ir bažnyčia tas knygas pririšdavo tam, kad galėtų, na, kad jų nepavogtų, nes tik patys turtingiausi galėdavo savo leisti tai ir kad galėtų kiti žmonės naudotis, visi žmonės galėtų naudotis šventuoju raštu.
Vat būtent, kad galėtų įskaityti atėję į bažnyčią. Taip, ir niekas jų nedrausdavo, kad jie neskaitytų, ar ne? Taip.
Ir čia vat irgi pavyzdys to, kad šitas mitas jis labai tinka naratyvui, kad katalikai ignoruoja Bibliją. Iškiek, kad vat yra toks naratyvas protestantų paplitęs, kad štai katalikai suklastoja Bibliją, bet mes galėsim apie tai dar vėliau pakalbėti.
Gerai. Taigi ir dar kryžiaus žygiai buvo neišprovokuoti, nepateisinami agresijos aktai.
Taip, aišku, mums lietuviams tai turbūt kryžiaus žygis visų pirma ateina į galvą, na tai, ką čia mums nešė kardu krikščionybę. Ir, bet kai kalbama istorija apie kryžiaus žygius, tai visų pirma turi minti ties tuos artimųjų rytų kryžiaus žygius, kuriais buvo siekta apsiginti nuo musulmonų ir išlaisvinti šventosios žemės teritorijas, apsaugoti krikščionių teisės laisvę toj teritorijoje, piligrimų galimybę lankyti krikščionių šventasias vietas. Ir čia va labai svarbu atkreipdėmės istorinės aplinkybės. Va tie, būtent tie kryžiaus žygiai tai buvo nuo tarp 1095 ir 1212 metų. Ir viduržemio jūros visą pasaulį valdė Romos imperija. Ji iš pradžių persikė krikščionis, paskui atsivertė. Ir visa Europa, visa didžioji artimų rytų Šiaurės Afrikos dalis buvo krikščioniškos teritorijos. Tačiau, kai 7 amžiuje Arabijoje prasidėjo muslamas, Mohamedas jam suteikė stiprius tokius karinius įgaliojimus ir musulmonų pajėgos pradėjo užkariauti Arabijos pusiasalį. Ir beje, va, tas džihadas, ką tai reiškia, ta doktrina, tai reiškia, kad musulmonai laikė savo religinę pareigą užkariauti ginklu naujas teritorijas ir prievartą atversti vietos gyventojus. Ir, na, dalinė išimtis buvo daroma krikščionims žydams, jie galėjo išlaikyti savo tikėjimą, jeigu mokėjo specialų mokestį ir pripažino viršenybę. Čia kaip ir parašyta Korane, kad gali jų nežudyti, jeigu jie mokestį bus pripažins viršenybę ir bus pavaldus. Taigi jie užkariavo iš tikrųjų labai greitai pusę krikščionių civilizacijos. Užėmė artimuosius rytus, Šiaurės Afriką, krikščioniškas žemės paliko tik Europai ir buvo irgi didelė grėsmė, nes Bizantijos imperija, Konstantinas įkūrė Konstantinopolį, dabartinis Stambulas, Turkija, tenais buvo daromas didelis spaudimas ir štai dar be to antram tūkstantmetyje šventąją žemę užkariavo tokia musulmonų grupė, kuri buvo vadinama Seldžiukų turkais ir jie įvedė tokį žiauresnį režimą. Žuvo 1000 krikščionių. Pradėjo neleisti krikščioniams lankyti šventų vietų, ten, pavyzdžiui, Betlėjus, ten Kristaus kapų ir taip toliau. Kėlė grėsmę Bizantijos imperijai ir tada imperatorius Aleksijus I paprašė popiežiaus Urbono II pagalbos ir tada popiežiai pradėjo raginti krikščionis, gal panašiai kaip ir šiais laikais ragina, pavyzdžiui, apginti Ukrainą, tai ir tada pradėjo raginti, apginti Bizantijos imperiją nuo musulmonų agresijos ir kartu išlaisvinti šventosios žemės krikščionis, užtikrinti galimybę piligrimams lankyti tas švenčiausios savo tikėjimo vietas. Ir pirmas kryžiaus žygis, jisai 96-99 metais 11 amžius buvo toks kaip ir ganėtinai sėkmingas, ta prasme, kad buvo įkurtas kryžiuočių valstybės, tenais buvo atstumti musulmonai, buvo galima krikščionims vykti tas šventas vietas, bet ta sėkmė nebuvo ilgam ir visgi, tai buvo, kaip ir minėjau, nebuvo neišprovokuoti agresijos aktai, bet buvo po šimtmečius trukusio musulmonų spurto prieš krikščionis. Ir aišku, šiais laikais gal musulmonai labiau stengiasi užkariauti ne ginklu, bet vaikais. Jų šeimas labai gausias ir tikrai jau Europoje yra miestų, kur musulmonai greit sudarys daugumą. Bet štai vis dėlto tai yra negalim pateisinti to, nes ir atsiprašė ir tikrai ir, na, ir popiežiai už tos dalykus. Ir tikrai buvo blogų dalykų per tuos kryžiaus karus ir daug tikrai žuvusių, bet be štai va tokia buvo ir istorinė situacija.
Taigi ne visada gali pasikliauti tai, kas yra sakoma, o jeigu neįsigilini, ar ne? Taigi ir dabar dar vienas mitas, kad katalikų misionieriai buvo imperialistai, kurie pavergė ir nuskurdino vietinius gyventojus. Čia, man atrodo, tarsi būtų tasa apie tuos kryžiaus žygius. Taigi, kaip jūs pratestumėt tą mintį?
Taip, iš tikrųjų, nes kai tie tyrinėjimų atradimai atvėrė na, tokias naujas akis, kad yra pasirodo dar milijonai nekrikštytų, nežinančių Jėzus Kristus ir Jėzus sakė, eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir misionieriai ėmė leistis į tas keliones ir tikrai patyrė labai daug sunkumų, labai daug pavojų, labai daug kur buvo nukankinti, net tų pačių vietinių. Ir tai nebuvo kažkoks labai malonus dalykas keliauti, bet aišku, jie dažnai lydėjo na tuos apsiginklavusius, galbūt tyrinėtojus, kurie iš tikrųjų turėjo tokį labai didelį troškimą tas žemės užkariauti.
Taip, kitus tikslus, bet tai nereiškia, kad krikščionybė turėjo tuos tikslus.
Taip, nes krikščionis nelygų krikščionybė, va, pavyzdžiui, galim žiūrėti, pavyzdžiui, Amerikos prezidentą Bideną, ar ne, jis yra labai geras prezidentas, labai daug padeda ir labai daug gerų dalykų daro, bet kartu, pavyzdžiui, jisai pasisako už abortus, ar ne, ir tai yra priešinga krikščionybė. Taigi ir panašiai ir tie krikščionių valdovai, Portugalijos, Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Niderlandų, na, jie turėjo tikslą irgi įkurti kolonijas, siekti materialinės naudos, misionieriai taip pat turėjo tikslą įskleisti krikščionybę. Ir va, pavyzdžiui, žinome, kad tie iškariautojai, jie viena vertus tikrai dažnai išnaudodavo vietinius gyventojus, bet dar blogiau, kai jie pateisindavo krikščioniškų tikėjimų tą išnaudojimą, užkariavimą, patys pateisino savavališkai. Va, pavyzdžiui, žinome ir Gvadalupės istoriją, kai ten vyko 12 misionierių pranciškonų ir jiem visiškai nieko nepavyko, nes tenais toje Meksikoje, toje žemėje užkariautai bandė net savo vyskupą nužudyti, vieni kitų žudė. Iš tikrųjų, nebuvo joks pavyzdys vietiniams gyventojams, bet štai kas nutinka po 10 metų, kai Toribio de Benavente pranciškonų istorikas rašo, kad 9 milijonai actekų tapo krikščionimis. Ir taip įvyko tikrai ne dėl tų misionierių, bet dėl, pavyzdžiui, Gvadalupės apsireiškimo mergelės Marijos. Taigi Dievas padėdavo misionieriams, bet jiems tikrai būdavo nelengva, ypatingai dėl to tokio vat elgesio jų draugų, su kuriais atvyko krikščionių katalikų. Panašiai kaip ir mūsų laikais, ar ne, mes galim irgi stengtis evangelizuoti, bet mūsų pačių elgesys ir mūsų draugų krikščionių elgesys kartais yra anti-evangelizacija, bet va, netiesa, kad bažnyčia tai kažkaip skatino ar nieko nedarė. Pavyzdžiui, 37 metais 16 amžiui Paulius III popiežius išleido dokumentą Pastoralio Oficium, ir kuriame pažymėjo, kad reiškia, imperatorius Karolis V uždraudė savo pavaldiniams pavergti, apiplėšti vietinius žmonės misijose ir pridėjo dar prie to draudimo ir bažnyčios ekskomuniką. Jis rašo, dėl budrai stebime, kad iš jų indėnų, nors ir esančių už bažnyčios ribų, nebūtų atimta jų laisvė ar nuosavybė jų turta, nes jie yra žmonės, galintys tikėti, būti išganyti, jie neturi būti sunaikinti pavergimu, bet veikiau kviečiami į gyvenimą pamokslas ir pavyzdžių. Na ir taip toliau. Ir žodžiu, mes norime nuslopinti tokių bedievių nedurų sumanimus, užtikrinti, kad indėnai dėl jų neužkietintų širdies Kristaus tikėjimo priėmimui, ir kalba apie ekskomuniką, kurie norės juos išnaudoti. Ir štai kartu ir bažnyčia sako, kad negalima tikėjimo primesti, nors buvo laikas, kada blogai interpretavo tą Jėzus palyginimo vietą, kur buvo parašyta palyginime, kad na štai eik į patvarius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni, ir vienu metu bažnyčia suprato, kad čia reiškia reikia
tiesiogiai, ar ne?
Varu atvaryk per prievartą, bet paskui buvo pripažinta, kad tai buvo klaida, taigi ir antro Vatikano susirinkimas ir katekizmas sako, kad tikėjimo aktas pačia savo prigimtimi yra laisvas veiksmas, žmogus turi laisvai atsiliepti Dievui tikėjimu, niekas negali būti verčiamas priimti tikėjimą prieš savo norą, ir Dievo karalystė auga meilė, kuria ant kryžiaus pakeltasis Kristus traukia žmonės prie savęs. Tai va, ir kaip minėjau, popiežius atsiprašė. Štai, sako, pavyzdžiui, Pranciškus, su apgailestavimu jam sakau, kad Dievo vardu prieš Amerikos vietinės tautas buvo padaryta daug sunkių nuodėmių. Ir kaip šventasis Jonas Paulius II, prašau, kad bažnyčia, kartojo jo žodžius, atsiklauptų prieš Dievą ir maldautų atleidimo už savo sūnų ir dukterų praeities ir dabarties nuodėmes.
Manau, kad tai yra tikrai sudėtingas dalykas, kada bažnyčiai yra priskiriami tie dalykai, tie darbai, kurie su jie nesusiję. Vien todėl, kad taip, mes esam šio krašto, sakykime, tikėjimo, bet tai nereiškia, kad bažnyčia yra atsakinga už mano poelgius, už mano veiksmus.
Taip, veikiu aš esu atsakingas už savo leidimą.
Taip, vat būtent, būtent. Gerai, dėkoju.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kalbinu mūsų studijos svečią, kunigą Sigitą Jurkštą ir vėl jį kamantinėjau, kad katalikų bažnyčia rėmė Hitlerį.
Taip, čia turbūt irgi aktualus dalykas, kai mes irgi apmąstom, pavyzdžiui, kaip dabar bažnyčia turėtų pasisakyti Ukrainos, to genocido atžvilgių, kurį Rusija vykdo ir taip toliau. Ir va štai buvo toks mitas irgi, kad katalikų bažnyčia ir palaikė Hitlerį, ir netgi popiežiai ypatingai buvo baikštus, ir nelabai ką galėjo prieš, nelabai pasisakė prieš jį. Tai va galėtume pažiūrėti, iš kur tie dalykai kyla ir kokie iš tikrųjų buvo istoriniai duomenys. Ir na, be abejo, kad buvo tokių katalikų, kurie palaikė Hitlerį, ir netgi vat, girdėjau tam tikrų istorikų pasisakymą, kad iš tikrųjų Hitleris laimėjo Vokietijoje, kurioje buvo didžioji dauguma krikščionis, bet būtent dėl krikščionių susiskaldimo. Štai jisai laimėjo katalikų žemėse kalbėdamas prieš protestantus, laimėjo protestantų žemėse kalbėdamas prieš katalikus. Ir taip pat yra katalikų, kurie, na, pavyzdžiui, tiesiog na, turėjo kovotoje kariuomenėje. Pavyzdžiui, tavo sparnų auksmėje knyga yra apie pranciškonų vienuolio, kuris SS dalinyje buvo medikas liudijimą. Ir panašiai, kaip ir šiandien, nebūtinai tie, kurie yra katalikai, jie atspindi katalikų bažnyčios poziciją. Pavyzdžiui, remia abortus, kaip minėjau. Mhm. Taigi, turim žiūrėti į bažnyčios mokymą. Ar bažnyčia mokė apie nacizmo idealus, tai tikrai ne. Dar prieš prasidedant antram pasauliniui karui, popiežius Pijus XI, 37 metais, jisai paskelbė encikliką vokiečių kalba mit Brennenderzorge, sudeginančių susirūpinimų, joje užsipuolė nacizmą ir vadiname tą rasės ir kraujo mitą, ir jie bažnyčiai iš anksto žinojo, kad naciai neleis platinčios enciklikos, apie ją sužinos, todėl Vatikanas jas slapta pergabino į Vokietiją ir per verbų sekmadienį ją tiesiog iš sakyklų paskelbė slapta, kad būtų galima apeiti nacių cenzūrą. Taigi buvo visoje Vokietijoje tas paskelbta. Tai iš kur ženklas? Bažnyčia nepalaikė Hitlerio. Iš kur atsirado priešingas mitas? Va, iš ironiškai iš tokio grožinės literatūros kūrinio. Teatro pjesė buvo tokia vadinama pavaduotojas, krikščioniškoji tragedija, kurią parašė vokiečių protestantų dramaturgas Rolfas Hochhutas. 63 metais joje popiežius Pijus XII vaizduojamas kaip aktyviai veikiantis užkulisiuose, kad paremtų žydų tautybės žmonės, tačiau pernelyg nedrasus, kad viešai pasisakytų prieš nacius. Ir paskui, vėliau, jau evoliucionavo šitas procesas, tas portretas mutavo į tokį popiežių, kuris sąmoningai tylėjo, nesimpatizavo žydų reikalui, simpatizavo naciams ir galiausiai 99 metais, jau 1999 britų rašytojas Džonas Kornvelas išleido knygą Hitlerio popiežius, kurioje Pijus 12 vaizduojamas kaip antisemitas. Ir daugelis žmonių kritikavo Kornvelio darbą ir jo tą visą pasakojimą. Ir enciklopedija Britanika padarė išvadą, kad teiginys, jog Pijus 12 buvo antisemitas, nėra patikimai pagrįstas. Bet štai, kas buvo tas Pijus 12? Tai buvo Eugenijo Pačeli, kuris buvo 35 metais būdamas Vatikano nuncijumi Vokietijoje, jis paskelbė kalbą, kurie teigia, kad nacija iš tikrųjų yra tik apgailėtini plagiatoriai, kurie senas klaidas pridengia naujais apdarais. Nėra jokio skirtumo, ar jie plazdo su socialinės revoliucijos vėliavomis, ar vadovaujasi su klaidinga pasaulio ir gyvenimo samprata, ar yra apsėstirasis ir kraujo kulto prietarų. Citatos pabaiga ir pačelį, jisai suvaidino labai svarbu vaidmenį bažnyčiai kovojant su naciais. Rabinas toksai Pinchas Lapide savo knygoje Trys popiežiai ir žydai rašo, kad Pijus XI turėjo rimtą priežastį paskirti pačelį, tą Pijų XII, į savo antinacistinės politikos architektu. Nes iš 44 kalbų, kurias nuncijus pačelį 1729 pasakė Vokietijoje, bent 40 iš jų buvo išpolių prieš nacizmą arba Hitlerio doktrinų pasmerkimas. Taigi jis tikrai jis nebuvo susitikęs niekada su Hitleriu, vadino tai neopagoniškumu. Jisai va, štai, sakė, kad dvasiškai mes visi esame semitai, va, kaip Jėzus ir Abraomas turi ryšį, nes visi esame Abraomo vaikai. Ir štai jisai prisidėjo ir prie tos enciklikos Mit Brennen der Sorge parašymo. Ir taip pat, kas labai įdomu, kad jisai, būdamas popiežiumi, jisai prižiūrėjo katalikų pastangas gelbėti žydus nuo nacių holokausto, teikė finansinius išteklius, išduodavo suklastotus krikšto liudijimus. Na, va čia irgi pavyzdys, kad galima kartais štai padaryti, pameluoti, kad išgelbėtum žmogaus gyvybę, pavyzdžiui, ar ne, tai ir kad žydai galėtų apsimesti krikščionėmis, jisai slėpė bažnyčiose, vienuolynuose žydus pačiame Vatikane ir Rabino Lapidės skaičiavimas išgelbėjo apie 700 tūkstančių iki 860 tūkstančių žydų. Tai daugiau negu bet kuri kita to meto pagalba. Bet galima klausti, kodėl tada Pijus XII tylėjo apie nacių elgesį su žydais karo metu. Tai viena priežastis galėtų būti ta, kad tie žmonės, kuriems jisai padėjo, jie nenorėjo, kad jisai užimtų atvirą poziciją, kad jų nesusektų, jo pagalbos žydams. Pavyzdžiui, Rabinas Lapidė pasakojo apie tokią žydų porą iš Berlyno, Wolfsonus, kurie buvo paslėpti vienuolyne, paskui pabėgo į Ispaniją, ir sako, niekas iš mūsų nenorėjo, kad popiežius užimtų atvirą poziciją, mes visi buvom begliai, begliai nenori, kad juos būtų rodama, gestapas būtų dar labiau susijaudinęs ir suintensyvinęs inkvizicijas, jei popiežius būtų pareiškęs protestą, Roma būtų tapusi dėmesio centru. Tai va, taigi, kita vertus, irgi popiežius Pijus XII yra padaręs viešų pareiškimų, pavyzdžiui, 43 metais įvykus pirmiesiems masiniams žydų areštams, jis griežtai jos pasmerkė, pasisakė jos gindamas Osservatorio Romano Vatikano laikraštyje ir žydai iš karto, tai yra fašistai, iš karto pavadino tai tą Vatikano laikraštį žydų ruporu. Va, ir iš tikrųjų net Albertas Einšteinas yra sakęs, kad tik katalikų bažnyčia protestavo prieš hitlerininkų puolimą prieš laisvę. Iki tol nesidomėjau bažnyčia, bet šiandien jaučiu didelį susižavėjimą bažnyčia, kuri vienintelė turėjo drąsos kovoti už dvasinę tiesą ir moralinę laisvę.
Jo, aš su jumis absoliučiai sutinku, todėl kad aš manau, ir čia tikrai ne vienos mano nuomonė, kad būtent kaip tik katalikų bažnyčia labiausiai ir pasitarnavo žydų tautai, ją gelbėdama, ją slėpdama, suteikdama jai prieglobstį visom prasmėm. Taigi, dar vienas mitas, kad katalikų bažnyčia papildo Bibliją knygomis.
Na taip, čia yra toksai dažnas dalykas. Mes matome, yra dviejų rūšių Biblijos. Yra su deuterokanoninėmis knygomis ir be, tai yra ekumeninis leidimas ir be deuterokanoninių knygų. Ir pavyzdžiui, tuo remiasi protestantai, pavyzdžiui, cituodami apreiškimo knygą, aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių, jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Jeigu kas atims, ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šioje knygoje. Va, bet čia be abejo nėra kalbama apie knygas, nes Biblija dar nebuvo knyga. Biblija tik vėliau tapo tokiu, reiškia, kanonizuotų tokiu, na, kanonų sudarytų knygų rinkiniu. Ir čia labiau kalbama apie apreiškimo knygą, tačiau ironiška, Liuteris pats tą knygą buvo išėmęs iš Biblijos, kaip ir kitas kelias knygas, pavyzdžiui, jo leidime buvo išimtas Jokūbo laiškas, žinoma, dėl to, kad taip, nu, kaip ir visos kitos knygos, tai prieštaravo jo teologijai. Pavyzdžiui, jisai netgi pats pridėjo žodžius, kad mes, vat, romiečiams laiškė atrodo trečias skyrius, kur kalbama, kad esame išgelbėti tikėjimu, jisai pridėjo vien tik tikėjimu. Na, reiškia, pats pridėjo savo žodžius į Bibliją ir pats atėmė knygas iš Biblijos, vat, atėmė Judo laišką, prieškimo knygą, laišką Hebrajams, nes laiškas Hebrajams cituoja antrą Makabėjų knygą, o antrą Makabėjų knygą jinai duoda pagrindą skaistyklos, maldos užmirusius doktrinai. Ir taip pat ir kartu jisai tas Deuterokanonės septynės knygas iš Senojo testamento irgi jas išėmė ir pridėjo į priedą be puslapių numerių. Vėliau iš to priedo tos Senojo testamento knygos buvo galiausiai ir pašalintos, o Naujojo testamento knygas tas keturias vis dėlto sugražino kiti protestantai. Taigi matėme tokį labai aišku jo norą pritaikyti Bibliją prie savo doktrinos, prie savo teologijos, netgi va taip drastiškai pašalinant kai kurias knygas, pavyzdžiui, vadino Jokūbą šiaudinio apaštalų ir taip toliau. Mhm. Ir mes taip pat matome, kad protestantai šiek tiek, na, gal jiems truko tokio ir kartu ir tokio tyrinėjimo, pavyzdžiui, kad Naujajame testamente du trešdaliai visų citatų yra į Senąjį testamentą iš Septuagintos. Į Senojo testamento vertimo į graikų kalbą, kuris yra identiškas dabartiniai kataliko Biblijai. Tai buvo pirmo amžiaus krikščionių Biblija, kurią jie evangelizavo, rėmėsi, būtent buvo Septuaginta, jie labiausiai ją cituoja ir jau tada, reiškia, žydai priėmė tas knygas, tik vėliau, ten jau pirmam amžiui jamnėje sinodė, žydai pašalino ir vėlgi dar klausimas dėl kokių priežasčių. Jie pašalino tas septynias knygas dėl to ir dėl to, kad jie galvojo, kad jie buvo parašyta jos graikiškai, nors vėliau paaiškėjo, kad dalis jų buvo parašyta hebrajiškai arba ramėjiškai, taigi jie vis dėlto buvo nusistatę žydai prieš tą helenizmą, prieš graikų kultūros tokį supagoninimą dėl to ir taip pat iš dalies dėl to, kad tos kai kurios knygos, pavyzdžiui, Saracido knyga buvo dažnai cituojama pirmo amžiaus krikščionių. Ir vat Liuteris, jisai bandė kažkaip racionalizuoti, kodėl jis tas knygas pašalino, nors norėjo pašalinti būtent todėl, kad atmestų, pavyzdžiui, skaistyklos doktriną. Ir štai, na, buvo nuslepiami tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, yra citatų į Naujajame testamente, į tas deuterokanoninius raštus. Ir galiausiai pirmojo, antrojo amžiaus krikščionis, jie dažnai cituoja, va, pavyzdžiui, daugelis bažnyčios tėvų dažnai cituoja, pavyzdžiui, Deuterokanonės Senojo testamento knygas, tarkime, pirmam Klemenso laiške, Barnabo laiške cituojama išminties knyga, Polikarpas cituoja Tobito knygą, Didakės ir Acido knygą, Renėjus išminties knygą, Suzanos istorija, Danieliaus istorija, Baruko knyga, Tertulionas, Ipolitas, Kiprionas, Klemensas, Aleksandrietis. Labai dažnai cituoja Deuterokanoninės knygas ir įdomu, kad ankstyvieji krikščionių susirinkimai, vat pas pirmas buvo Romos sinodas 382 metais, kurie patvirtino Naujojo testamento kanoną, jie lygiai taip pat patvirtino ir Senojo testamento kanoną. Taigi jau nuo ketvirto amžiaus visos tos knygos, praktiškai nuo pirmo amžiaus, visos tos knygos buvo įtrauktos, dabartinė katalikų Biblija buvo įtrauktos į šventą raštą, tik paskui jos pavadintos antrojo kanono knygomis, nes buvo skirtingų laikų tas pripažinimas jų, bet vis dėlto jau ketvirtam amžiui visiškai buvo pripažįstamas va toks, koks yra dabar katalikiškas kanonas. Taigi čia veikiau reikėtų tą citatą iš apriškimo knygos, galima būtų nukreipti prieš patį, galbūt Martiną Liuterį, kad jisai pridėjo tam tikrus dalykus ir atėmė, ko nereikėjo pridėti ir nereikėjo atimti Biblijos.
Gerai, dėkoju, nes mūsų laikas jau senka, tikrai, nes tikrai dar norėčiau labai daug ko jūsų paklausti, bet kadangi visi esam laiko vergai, ko gero, šiuo metu, šiame amžiuje, taigi ir norėčiau jums užduoti paskutinį klausimą, bet kaip mes turėtumėm atremti kovoti su antikatalikiškais mitais. Juk nedaugelis turi tokį įsilavinimą kaip jūs, kur galėtumėm, sakykim, pasiremti žiniomis ir intelektu, taip kad patarkit.
Gal aš sakyčiau, čia svarbiau ne tiek išsilavinimas, aš irgi jo neturiu didelio, bet svarbiau yra šaltiniai, atrasti gerus šaltinius ir aš remiuosi šitose laidose, dažnai remiuosi Catholic Answers tarnystę. catholic.com, kataliko atsakymai, viena ten yra anglų kalba, bet šiais laikais galima lengvai išsiversti su DeepL ir panašiais įrankiais. Ir štai tos tarnystės, kurios tikrai yra tokios autoritetingos, kur tikrai dirba išslavinę žmonės ir tai va, mes galim jais pasiremti ir tikrai šiais laikais yra labai daug medžiagos tais visais klausimais, tai tiesiog galėtume paskirti šiek tiek laiko va tai būtent apologetikai. Štai apologetikai yra būdas atrasti tuos argumentus ir protingai diskutuoti su, na, kad tikrai laimėtų ne ta tokia jėgos argumentai, bet argumentų
jėga. Taip, taip, kaip ir šiuo atveju, vat jūsų tas pavyzdys, kad katalikai papildo Bibliją knygomis, o pasirodo, kad tą daro protestantai, bando pritemti prie savo tikėjimo, ko katalikai, man atrodo, tikrai atsisako ir kaip tik stengiasi sutapti su Biblijos mokymu. Tai va, tai labai dėkoju Jums už pokalbį, linkiu Jums kuo geriausios kloties ir atsisveikinu su kunigu Sigitu Jurkšta, kuris pagelbėjo mums šiuo klausimu. Ir aš atsisveikinu su Jumis, mėly radio klausytojai, linkiu Jums vasariškų dienų ir palankaus vėjo. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Keliuotytė.
Sudie.